catedra.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom častnog i životvornog krsta.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čućete predavanje doktora Slavenka Terzića, saradnika Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, na temu Srpska baština Kosova i Metohije u očima Evrope u 19. i početkom 20. vijeka, koje je 29. aprila održao na duhovnoj tribini u kripti Beogradskog hrama Svetog Marka. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih.
O Kosovu i Metohiji i o odnosu Evrope prema ovom delu Srbije danas i u minulim vekovima govorilo se 29. aprila na duhovnoj tribini u kripti Beogradskog hrama Svetoga Marka. Dr. Slavenko Terzić, saradnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, održao je predavanje Srpska baština Kosova i Metohije u očima Evrope u 19. i početkom 20. veka. A onda se poveo razgovor. Predavaču su upućivana zanimljiva pitanja na koja je on odgovarao. Svoje predavanje dr. Slavenko Terzić počeo je konstatacijom da je u Evropi, čak i u nekim krugovima koji sebe smatraju naučnim, pogotovo u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, uveliko odmakao proces revizije istorijskih činjenica o prošlosti Kosova i Metohije, gde se ide na ruku novostvorenoj albanskoj kvazi državi, gde se uvode i neki novi istorijski, sociološki i politički termini koji idu u prilog toj nelegalnoj tvorevini. A u najvećem delu svoga izlaganja Terzić se osvrnuo na svedočanstva koja su o Kosovu i Metohiji ostavili svedoci, evropski istoričari i putopisci čija svedočenja zanemaruje današnja Evropa. Doktora Slavenka Terzića predstavio je prisutnima protojerej Stavropor Trajan Kojić, starešina hrama Svetoga Marka, a zatim je Terzić počeo svoje izlaganje.
Istoričar Balkana, tragajući za istorijskom istinom, suočen je sa nastojanjima makom nevladinih organizacija, takozvanih nevladinih organizacija, ali jednog dela istoričara od zanata, da se konstruiše sasvim nova istorija ovog regiona, suprotstavljena najvećim delom svemu onome što su dosadašnji rezultati kritičke, naučne, srpske i evropske historiografije. Tradicionalna i u evropskoj nauci prihvaćena znanja o istoriji, kulturi i civilizaciji pojedinih naroda i teritorija, naravno koja se mogu preispitivati ukoliko zato postoje novi istorijski izvori, kad je reč o istoriji Srba, osporavaju se novim tumačenjima koje proističu iz savremenih, pre svega zapadnih, političkih planova državnog i kulturno-religioznog preoblikovanja srpskog i uopšte južnoslovenskog prostora. Razume se krivotvorenjem istorijskih činjenica kako bi se novim tvorevinama poput takozvanog nezavisnog Kosova, instaliranom na teritoriji Srbije, pružio istorijski legitimitet. Otuda i kosovsko pitanje, pod navodnicima, u evropskoj i svetskoj, ne samo široj, nego i delu stručne javnosti, počinje da se tumači kao deo albanskog pitanja, a ne kao kulturno-duhovna okosnica srpske istorije i srpskog pitanja na Balkanu ili gledano iz ugla posljednjih decenija kao deo nastojanja albanske manjine u Srbiji da nasilnim putem izvrši secesiju dela teritorije Srbije. Kosovske teme i kosovski motivi, kao što je vama svima ovdje dobro poznato, predstavljaju srž srpske književnosti i umetnosti, temelj nacionalnog identiteta Srba. Trenutno stanje stvari u južnoj srpskoj pokrajini, a danas sam vidio da se najavljuju čak i pasoši, za Srbe koji tamo dolaze i potpuna dominacija albanske manjine nad ostacima proteranih Srba, stanje nastalo kao posljedice više decenijskog i više vekovnog etničkog čišćenja Srba s ovih prostora i konačno NATO agresije, želi da se predstavi kao stanje koje kao takvo traje vekovima. Kosovsko pitanje je međutim samo sastavni deo, ali bitan deo viševekovne drame srpskog naroda pod osmanskom vlašću u celini, a naročito u staroj Srbiji. Poslednje dva veka te vlasti sa svim ratovima evropskih država protiv osmanskog carstva od kraja 17. veka i tokom 18. veka i kasnije lokalnih hrišćanskih ustanaka i ratova balkanskih hrišćanskih država protiv Osmanlija donela su dalekosežna demografska pomeranja i kulturne promjene u ovom delu Srbije. Ovaj rad moj ima za cilj da skrene pažnju vašu večeras na evropska svjedočanstva o Kosovu i Metohiji, dakle ne srpska nego evropska, upravo o tom periodu, dakle pre nego što su ove oblasti nakon oslobođenja 1912. ponovo ušle u sastav Kraljevine Srbije, dakle o Kosovu i Metohiji kada su oni bili deo Srbije pod turskom vlašću. Suvišno je dokazivati, naročito ovdje i u ovom svetom hramu, da je srpska baština Kosova i Metohije sastavni deo evropske hrišćanske civilizacije, tim pre ako pod njom, dakle pod evropskom baštinom, podrazumijevamo u jednakoj meri tradicije zapadnog i tradicije istočnog hrišćanstva, odnosno pravoslavlja. Pitanje je samo da li zapadno-hrišćanska Europa prihvata nas, odnosno ravnopravnost obeju hrišćanskih tradicija. Odnos prema srpskoj drami na Kosovu i Metohiji i gotovo potpunom zatiranju srpske baštine svedoči da Evropa nastavlja da gleda na srpsku tradiciju sa svim predrasudama i stereotipima koji su vekovima negovani u odnosu prema vizantijsko-slovenskoj civilizaciji. U slavističkim, balkanološkim i srodnim naučnim evropskim krugovima, koji među širok obrazovnom publikom, nikada nije bilo sporno da je srpska baština Kosova i Metohije središnja spona srpskog identiteta, temelj kolektivne narodne svesti i sveukupnog narodnog stvaralaštva. Poslednjih nekoliko decenija, naročito poslednjih 20 godina, uprkos sa radikalnim prekomponovanjem državnih granica u jugoistočnoj Europi, pojavilo se mnoštvo knjiga, mahom publicističkog karaktera, kojima se mimo elementarnih historijskih činjenica i zdravog razuma želi konstruisati novi historijski, politički i kulturni identitet toga prostora. Možda nigde taj fenomen nije dobio takve razmere kao u slučaju južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. Poslednjih decenija dve čitamo i slušamo novokomponovane termine pod narodnicima. Kosovski narod, to u izjavama gotovo svih evropskih zvaničnika danas, kosovski narod, kosovski narod. Kosovska kultura pod navodnicima isto, kosovska kulturna baština također pod navodnicima, pa čak u jednoj školi kod Londona sam sreo termin i kosovski jezik. Pri tome se naravno misli na albansku manjinu u Srbiji, odnosno na Kosovu i Metohiji. Ideološka osnova takvog prilaza krije se u tezi pod navodnom istorijskom i etničkom ilirsko-albanskom identitetu Kosova još od antičke Dardanije. Obnova Dardanije je krajnji cilj čišćenje svih srpskih tragova na Kosovu i Metohiji. Srbi su tu prema piscima nove istorije pod navodnicima Srba i Balkana pojavljuju kao povremeni okupatori albanskih zemalja. U platformi Albanske akademije nauka iz oktobra 1998. godine kaže se da ovo Kosovo i Metohija je srpska konstrukcija, dakle, a da zapravo postoji jedno veliko istorijsko Kosovo koje obuhvata, dakle, oni kažu ovo srpsko Kosovo i Metohiju, obuhvata takozvano istočno Kosovo, to je Vranjska kotlina, prešao u jednog Medveđa, obuhvata zapadno Kosovo, a to je Severna Crna Gora, i južno Kosovo, a to je Kumrovsko-Skopsko-Tetovska oblast. Kaže se da to istorijsko Kosovo zapravo čini srž antičke provincije Dardanije i da središte tog budućeg istorijskog Kosova treba da bude Skoplje, pošto je ono bilo i prestolica antičke Dardanije. Tako da mi se čini da sve ovo zajedno ide čak i ka obnovi imena Dardanije. Ilustrativne su u smislu u kome sam govorio ovdje knjige Noela Malcolma, Kosovo, kratka istorija, svaki oficir KFOR-a i vojnik je dobio tu knjigu. To je potpuni falsifikat istorije Kosova i Metohije. Ili recimo knjige Wolfganga Petrića, Karla Kazera i Roberta Pichlera, Kosovo, Kosova, objavljen 99. u Klagenfurtu, Beču, Ljubljani, Tuzli i Sarajevu. A do izvesne mere i knjige 15 nemačkih autora u knjizi Der Kosovo konflikt, kosovski konflikt, objavljen u Minhenu 2002. godine pod uredništvom Konrada Kledinga i Jensa Reutera. U Beču od početka 90. godina 20. veka izlazi časopis Dardanije, koji obnavlja teorije iznete u dva toma ilirsko-albanskih studija, ilirsko-albanische Forschungen, objavljena 1916. u Minhenu i Leipzigu. Nedavno se pojavila Istorija Srbije iz pera nemačkog istoričara Holma Zundhausena. Ja sam pisao kritiku tehnike u politici objavljena. Profesor istorije jugoistočne Europe na Institutu za istočne europske studije Slobodnog univerzitetu u Berlinu, koji mesto Kosova i Metohije u srpskoj istoriji i kosovske motive u srpskoj kulturi i umjetnosti svodi jednostavno na takozvanu, kako on kaže, nacionalističku mitologiju. Na takvoj potpuno iskrivljenoj predstavi istorije i kulturi ovoga prostora, vodeće zapadne sile, njihova diplomatija i vojna sila, pokušavaju danas da nasilno i u svakom pogledu protivpravno prigrebe južnu srpsku pokrajinu. Dakle, prethodno treba klasifikovati istoriju da bi onda dobili legitimitet da čine to što su namjerni da čine. Mnogo puta smo čuli tvrdnju da Srbija, citat, nema moralno pravo da upravlja Kosovom, završen citat. Upravo brojna evropska svjedočanstva, i o tome želim da govorim, tokom prethodnih vekova, govore o Kosovu i Metohiji kao više vekovnom delu Srbije, okosnici srpske kulture, istorijskog sećanja, temelju srpske državne, duhovne i kulturne vertikale. Za ovu priliku ukazujemo samo na nekolicinu gledišta evropskih kartografa, geografa, putopisaca, diplomata i balkanologa u ovom delu Srbije od kraja 17. veka do Prvog svjetskog rata. Najveći broj evropskih kartografa od kraja 17. veka, praktično do nevelike sobe Srba, pa do oslobođenja Kosova i Metohije 1912. godine, Kosovo i Metohiju smatra uvek sastavnim delom Srbije, posle prvog ustanka stare Srbije, a ponekad i Raške. Svakako, Srbije pod osmanskom vlašću. Italijanski kartograf, na primjer, Giacomo Cantelli da Vignola, posvetio 1689. godine svoju prvu regionalnu kartu Srbije ili Regno della Servia Terta Altrimenti Rascia, objavljenu Rimu kardinalu Alfonsu Litiju. Kosovo i Metohije na Vignolinoj karti su u sastavu Srbije, a granica između Srbije i Albanije nalazi se na reci Drin, takozvani Veliki Drin u današnjoj Severnoj Albaniji. Vodeći francuski i evropski kartograf 18. veka Guillaume de Lille objavio je u Augsburgu u Nemačkoj 1717. i 1726. kartu Mađarske, tabula Hungarija, Bakrores, na kojoj su današnje Kosovo i Metohije u celini u sastavu Srbije, uključujući i Peć, Đakovicu i Prizren. Na isti način Srbije sa teritorijom današnjih Kosova i Metohije predstavljena je na karti ratna pozornica između Rusa i Turaka, Sankt Peterburg 1771. Na karti kartografa Rodea, geografa iz Berlina, nazvanoj karta graničnih delova triju velikih imperija, Austrijske, Ruske i Otomanske, objavljenoj 1785. Bakrores pod nadzorom Kraljevske akademije nauka, granica Srbije i Albanije nalazi se opet na ušću Belog u Crni Drim u današnjoj Severnoj Albaniji. Tri godine kasnije, 1788. na francuskoj karti Brionovoj, prikazana je ratna pozornica tadašnjeg rusko-turskog rata. Granica između Srbije i Albanije nalazi se također na Velikom Drimu i počinje od ušća Belog u Crni Drim. U okviru Srbije, današnji Kosovo i Metohije označeni su kao Raška, Rasci, kojoj pripadaju i Peć, i Đakovice, i Prizren. Naime, često se meša pojam Srbija i Raška, jer zapadni kartografi često koriste naziv Srbija, naziv Raška za Srbiju. Pa otuda i Srbi koji su prebegli, to jest prešli Savu i Dunav, se često zovu Rascijani u zapadnim mađarskim i drugim izvorima. Nešto kasnije je karta pod nazivom Osmansko carstvo u Europi, objavljena 1797. godine, celu Metohiju sa Peći, Đakovicom i Prizrenom prikazuje kao deo Srbije. Dakle, nema nikakvog spora, na svim tim kartama postoji termin Albanija, ali Albanija, naravno, od današnje Severne Albanije ide prema jugu. Nigde pojam Albanije se ne širi na svim tim kartama na teritoriju stare Srbije, odnosno Kosova i Metohije. U 19. veku, posle stvaranja Kneževine Srbije, Kraljevine Srbije, za Kosovo i Metohiju i okolne oblasti evropski istraživači umjesto dotadašnjeg pojma Srbija za celu oblast, Najčešće koriste pojam stara Srbija, ponekad i Raška. Na karti čuvenog nemačkog kartografa Heinricha Kieperta, koja nosi naslov, naravno na nemačkom, opšta karta Evropske Turske, Berlin 853. imala je više izdanja, označene su teritorije svih albanskih plemena, kastrati, grudi, dakle sva plemena, ja? I ona se nalazi isključivo na teritoriji današnje Albanije, dok su za današnju teritoriju Kosova i Metohije koriste termini Kosovo polje, uzak geografski prostor nedaleko od Prištine i Metoja, odnosno Metohija. Na prostoru Albanije pominju se teritorije plemena Grudi, Klimenti, Gaši, Hoti, Pulati, Kastrati, Grujomir, Bukumir i dosta drugih. Oblast Duhađin na ovoj karti nalazi se također na teritoriji Albanije i prelazi Veliki Drim samo jednim delom u pravcu oblasti Kas. I znate, na nastojanje Albanaca da pojam oblasti Duhađin proširi na Metohiju i da reč Metohija zamene sa rečju Duhađin, iako je teritorija Duhađin izvorno u Albaniji. Na teritoriji Metohije i Kosova nije označeno ni jedno albansko pleme, dakle na Kipertovoj karti. Albanija počinje prema ovoj karti, navodim Kiperta zato što su njegove karte bile vrlo pouzdane, smatrale su se i bile su osnova za razgraničenje na Berlinskom kongresu 1878. godine. Dakle, Albanija počinje od oblasti Šalja na severu i ide daleko prema jugu, ne obuhvatajući ni Peći ni Prizren. Austro-ugarski generalštabni major Peter Kukulj svojoj vojno-geografskoj studiji odjenoj u Beču 1871. dao je naslov Kneževine Srbije i Turska Srbija, znači Kirkiš Zerbijen, Stara Srbija, Af Zerbijen, Kneževina Srbija, to je ova, da kažem, Miloševa Srbija, i Turska Srbija misli na Staru Srbiju pod Turcima. Prema prikazu demografskih i etnografskih prilika Petera Kukulja, znači austrougarskog majora, u Prizrenskom Mutesarifluku, to jest Metohiji i Kosovu, po narodnosti je bilo, 1871, to je pre 140 godina, 318.000 Srba, Albanaca, odnosno Arnauta, kako on kaže, 161.000 i nešto manji broj Osmanlija, Vlaha, koristi on taj termin, Cigana i Čerkeza. Po verskoj, dakle po narodnosti, ali po verskoj pripadnosti pravoslavnih je bilo, u pravoslavnom računa Srbe i Goge, Cincare, 250.000 muslimana, u muslimane računa Arbana se Srbe, muslimane, Cigane, Čerkezi, Osmanije, 239.000 katolika, Arbanasa i Srba, tako navodi, bilo je 11.000. Tendenciju širenja pojma Albanije na prostor stare Srbije prvi je put nalazimo u knjizi Teodora Ipena, pokatoličenog jevreja iz Praga, austrijskog diplomate, austrougarskog albanologa, višegodišnjeg diplomate u Skadru, Carigradu, Jerusalimu, Amsterdamu, Atini, člana austrougarske delegacije na konferenciji ambasadora u Londonu 1912-13. Dakle, i tu tendenciju širenja Albanije nalazimo u njegovoj knjizi Novi Bazar und Kosovo, Novi Bazar i Kosovo, Stara Raška, uveljeno u Beču 1892. godine. Ipen je bio 3 godine je bio u Pljevljima, civilni komesar, to se tako, da kažem, onako benigno zvalo, zapravo šef obaveštene službe od 1888. do 1891. Onda je prešao u Skadar. Znači, na karti u prilogu knjige, Ipenove knjige, sa naslovom Raška, karta se naslova Raška, obuhvaćen današnja Raška oblast, celo Kosovo i dalje do Skoplja. Sve to podrazumijeva on pod Raškom, uključujući i Skoplje, ali je veći deo Metohije, naročito prostor oko Đakovice, po Ipenu uključen u pojam Albanije. Ipen je bio dugogodišnji konzul u Skadru, kao što sam već rekao. I nemački putopisac i publicista Heinrich Rehner u knjizi opet na nemačkom kroz Bosnu i Hercegovinu, uzduž i popreko, objavljen u Berlinu 896. na priloženoj karti koristi pojam Raška za celu Kosovo i Metohiju, ali za razliku od Ipena za celu teritoriju Kosova i Metohije. Rasci N. Britanski istraživač Alfred Steed i poznati istraživač Harold Temperley 1917. označavaju ovu teritoriju pojmom Stara Srbija. Uoči oslobođenja Kosova i Metohije od 1912. u Beču se pojavilo 4. izdanje velike karte doktora Karla Boikera, geografa, pod naslovom Makedonijen, Alt Zerbijen und Albanijen, Makedonija, Stara Srbija i Albanija. Na prostoru ceo prostor od Mokre Gore iznad Peći preko Đakovice i Prizrenu do Skoplja i Ovčeg Polja označen je pojmom Stara Srbija, odnosno Altzerbije. Dr. Poiker konstatuje to je njegov termin, slovensku većinu u tadašnjem kosovskom vilajetu, odnosno Staroj Srbiji, opet njegov termin, Srbiji i Bugari. To je po njemu slovenska većina. Od ukupno 980.000 stanovnika Slovena je prema Poikeru bilo 447.000 i to 430.000 pravoslavnih, 17.000 muslimana i 17.000 muslimana, a 430.000 su Albanci muslimani, od toga muslimani 420.000 i neznatnim delom hrišćani rimokatolici oko 10.000, dok dolaze zatim Turci 90.000, cigani muslimani, cigani 10.000, jevreji 2.000 i tako dalje. Kada se imaju u vidu ove činjenice, onda se čini sasvim prirodnim da je bivši američki državni sekretar Henry Kissinger na Međunarodnom forumu o Kosovu u Pragu 12. oktobra 1998. kada se raspravljalo o tome da li bombardovati Srbiju ili ne bombardovati, upravo istakao to da se i suviše dugo u istoriji Kosovo podrazumeva sastavnim delom Srbije, kaže Kissinger. Slično razumijevanje Kosova i Metohije kao dela Srbije i srpske istorije imaju i mnogi drugi strani pisci. U svojoj istoriji Srbije, ovdje u Londonu 1917. poznati britanski istoričar Harold Temperley, sljedećim rečima je istakao ulogu Kosova u srpskoj istoriji. Dakle, citiram Temperleya, tim pre što je on bio i na konferenciji onoj ambasadora u Londonu, bio u komisiji za razgraničenje Srbije i Albanije. Citiram Temperleya, šta on kaže o značaju Kosova srpskoj istoriji. Citat. Srbima Kosovo znači više nego Skotlanđanima Floden, poraz u kome su ovi izgubili vojsku i vladara, više nego Englezima Hastings, poraz koji je osvajačkom narodu omogućio da nametne svoju volju pokornim. Završen citat. Temperley je bio profesor na Harvardu i Cambridgeu, a 21. godine je bio i britanski predstavnik u komisiji za albanske granice. Ruski slavista i istoričar Aleksandar Fjodorović Gilferding, član Ruske akademije nauka, postao je to sa 26 godina, i prvi ruski konzul u Sarajevu došao 1856. godine, objavio je 1859. godine u Sankt Peterburgu obimno putopisno djelo pod naslovom, na srpskom govorim, Putovanje po Hercegovini, Bosni i Staroj Srbiji. Gilferding je obišao sve važnije varoši Kosova i Metohije, posjetio sve veće manastire i ostavio mnoštvo dragocenih podataka o istoriji i kulturi ovoga prostora. Prvi put, bar da sam ja našao, Gilferting je kritički govorio o velikoj seobi Srba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnevićem, tvrdeći da je, citat, morao da predvidi ono što će se desiti sa zemljom koju je napustio. Ceo ovaj divni predeo srce stare Srbije, citat i dalje, zauzeše Albanci koji se spustiše sa siromašnih i hladnih brda Dukađina i Malesije u plodne i tople ravnice što ih napustiše Sloveni, završen citat. Inače, posle Gilferdinga ovu misao o tome da je velika seoba Srba bila greška, našao sam kod Jovana Ristića, vodećeg diplomata srpskog 19. podlega, u spoljašnjim odnošajima Srbije, gdje također kaže da je to bila velika greška Arsenija III. Čarnevića. Mislim, neče narod koji je vrlo sklon da se brzo seli i brzo zaboravlja svoje stara ognjišta. Visoki Dečani su, piše Gilferding, citiram, jedna od najsavršenijih tvorevina vizantijske sakralne arhitekture. Kad uđete u tu crkvu, kaže on, obuzima vas nekako čuvstvo radosnog uživanja. Vi ste tu bezbrižni, spokojni i veseli i ta vaša radost je nekako uzvišena. Narodna pesma koju je Gilferding zabeležio u Dečanima naziva Prizren srpskim Carigradom. Ovo ime, kaže on, nije hiperbola kojom se slučajno poslužio neki narodni pevač Guskar. Navodeći mnogo podataka o nekada moćnoj demografskoj i kulturnoj snazi Srba, Gilferding beleži da je samo u selu Ljubiždi, otac Trajan to dobro zna, kod Prizrena u stara vremena bilo 7 crkava, dakle samo u Ljubiždi, a temelji nekih još se vide, 1857. godine. 6 godina posle Gilferdingovog putovanja, Engleskinje Mackenzie i Irby zabeležili su u svojoj knjizi Putovanje po slovenskim zemljama Turske u Europi, također mnoštvo podataka o srpskoj baštini na Kosovu i Metohiji. I one redovno koriste pojam Stara Srbija. Na jednom mjestu kažu, citiram, znači Mekenzijevu i Irbijevu, iza Dunavske Srbije, kažu one, misleći na Kneževinu Srbiju, nastaje Stara Srbija. Stare hronike kazuju, pišu one, kako je u ono vreme, kad su Turci prvi put izašli na Kosovo, kraj ovaj bio dobro obdelan i naseljen. Prevod je Čedomila Mijatovića, pa je malo arhajičan. Kaže, kraj ovaj u ono vreme, 1860. neke godine, bio dobro obdelan i naseljen. Putovi i mostovi bili su naročiti predmet brige vladara. Srpski se sabor obično držao negde u njegovoj okolini, a susedne varoši Skoplje, Novo Brdo i Prizren imale su velike godišnje trgove na kojima se stica u strani trgovci. Da, u one je dane, kažu one, Kosovo pripadalo Evropi, društvu jednom istina još neuglađenom, ali vrednom i naprednom, ali na ovako isto kišovitom jednom danu pre 500 godina osvojiše ga Turci da im konji po njemu pasu. Poglavlje, veliko im završavaju rečima, tako se odseče Kosovo od Evrope. Manastir Gračanica ih je svojom arhitekturom podsjećal na neke crkve u severnoj Italiji. A dokaz italijanskog utjecaja beleže one, bez sumnje bi se našli na freskama unutra u crkvi. Mekenzijeva i Irbijeva vrlo dobro razumeju odnos novo uspostavljene kneževine i stare Srbije. Što inače mnogi Srbi ni to danas ne razumeju. Citiram, stare karte evropske turske koje su crtane dok je još cela Srbija bila pod Turcima, svoj toj zemlji daju njezino pravo ime Srbije. Ali kad je onaj deo što je najbliži Dunavu zbacio muhamedansku vladu, dok onaj drugi Mačedoniji bliži još robuje, crtači karata zemljopisnih daju ime Srbija slobodnome kraju, a ostali deo sam narod tamošnji naziva starom Srbijom. Miloš Milović inače nazivao stara, odnosno, kako on kaže, prava Srbija. U jugozapadnom kraju stare Srbije beleže one leži Prizren, srpski cari Radione kažu, i one slično Bilfernik objašnjavaju uzroke promjene etničke strukture Kosova i Metohije. Citiram njih dve. Zemlju što ostade pusta, kad je begunci prilikom prve seobe, a i posle ostaviše, zauzeše ljudi što siđoše sa susednih planina, Škipetari ili Albanesci, ili kako ih Turci zovu Arnauti. Završen citat. Ali za razliku od Albanasa muslimana koji su izgubili i slobodu i svoju staru veru i stigne tuđu teritoriju, hrišćani se o svojim praznicima okupljaju ispod zidova svojih velikih starih crkava, imaju za se sva predanja, znači iza sebe imaju sva predanja stare carevine i onake civilizacije koja je odlikovala staru Srbiju sve donde dok je bila jedan deo hrišćanske Evrope. Pa kad je prošlost bila njihova, srpska, to oni valja samo dobro da gledaju, da njihova bude i budućnost, da pre ili posle opet postanu jedan deo hrišćanske Evrope. Završen citat, kažu one 1863. godine, a i mi bismo danas također mogli ponoviti tu istu misao. Ogroman korpus istorijske građe o srpskoj baštini Kosova i Metohije donosi knjiga Ivana Stepanovića Jastrebova, ili Rusi kažu Jastrebova, Stara Srbija i Albanija, Stara je Srbija i Albanija, objavljena u spomeniku Srpske građanske akademije 1904. godine. Jastrebov je više godine bio ruski vicekonzul i konzul u Prizrenu, znači konzulat u Prizrenu, ruski konzulat je osnovan maja 1866. godine. 1996. u Prizrenu je bila podignuta spomen bista Jastrebovu. Ja sam dobio, ovi moderni varvari su odneli lik, a samo je ostalo postament. Tu baš gdje je bio ruski konzulat, blizu crkve Svetog Đorđa. Ivan Stepanović Jastrebov je više godina bio ruski vicekonzul i konzul u Prizrenu i Skadru, a proputovao je ove oblasti uzduž i popreko. Jastrebov je početkom 1870. došao na dužnost konzula i na tom mjestu ostao do kraja 1874. godine. Zamenio ga je Lisević, ali samo do maja 1885. kada je ruski konzulat, znači kad je počeo ustanak i srpsko-turski rat, ruski konzulat je zatvoren. Konzulat je ponovo otvoren 1879. godine i Jastrebov se vratio u Prizren na dužnost konzula da bi septembra 1880. godine prešao za konzula u Janjinu, a početkom marta 1881. godine za generalnog konzula u Solunu, gdje je ostao do svoje smrti 20. januara 1894. godine. Ja se trebao bi iznači jedno ime koje Srbi treba da pominju, čini mi se, ustajući. On je bio član Srpskog učnog društva Srpske akademije. Mnoge dragocene dokumente, među njima i Dečanska povelja, stigli su u Beograd zahvaljujući njemu. Imaju dve anegdote koje je zabeležio Ivan Ivanić o njemu, vezano za Prizren. Prva, knjige koje je slao mitropolit Mihajlo iz Beograda su dolazile u Prizren preko ruskog konzulata. Turci su to saznali i rešili su da izvrše pretres u Prizrenskoj bogosloviji. Onda je, pošto je Jastrebo bio vrlo obrazovan, znači znao je arapski, turski i persijski pored evropskih jezika, on je na turskom napisao i okačio na tabli bogoslovije na turskom: u ime ruskog cara zabranjujem ulazak. Kad je turska vojska došla, odstupila je. Ili drugi jedan detalj, Arnauti su ugrabili, da su oteli svoju srpsku devojku, je strebovi je uniformi konzula sa pištoljem, otišao u albansku kuću, uzeo devojku i vratio je u srpsku kuću. Bilo bi dobro da je više danas takvih ruskih diplomata. Inače, još nešto da kažem, dakle, on je bio prijatelj sa mnogim našim naučnicima, jako velike prijatelje Stojana Novakovića. Kada je umro u Solunu, on je u skladu sa svojom, da kažem, manetom, da čovjek treba da se sahrani tu gde ispusti svoju dušu, sahranjen je u Solunu. Cela njegova biblioteka i sa opremom je, po njegovoj želji, poklonjena Srpskoj gimnaziji u Solunu. Znači, delo Stara Srbija i Albanija predstavlja i dragocen putokaz, dakle njegovo delo, za dalja istraživanja. Jastrebov ističe, a Jastrebov je na konji peške obišao sva sela Kosova i Metohije i Albanije, Severne Albanije. Jastrebov ističe, na primjer, da se nazivi svih sela i planina u donjem delu Đakovačkog okruga svedočanstvo života čisto srpskog elementa, iako su sada svi stanovnici Arnauti. Ranije je bilo i stanovništvo vlaškog porekla, Kasnija dominacija Arnautskog elementa, islamizovanog, donela je postepeno poarnaučivanje Srba, kaže Jastrebov. Jastrebov njih naziva Arnautašima, termin koji je kasnije preuzeo Jovan Cvijić i uopšte naša nauka, znači Srbi koji su prvo primili islam, a onda živeći u albanskom okruženju postepeno prihvatili nošnju, jezik i poarnautili se. Naravno je Drenica, recimo, ali i neka druga sela. Jedna grupa mojih bivših profesora je negdje 64. godine, čini mi se, ustanovila da su, ako se sad dobro sećam, Kidići u Cimljanima ili Crmljanima rod sa Kidajima u Bratotinu ili obrnuto, znači isto porodice. Ili recimo u Loćanima kod Dečana nalaze Albance Stojkovići i tako dalje. Da što su posljednji ostaci tih poranaučenih Srba. Jastrebov obeleži ostatke mnogih poruženih crkava na putu od Đakovice prema Dečanima sa desne strane, kažem primjer radi, on beleži imena 18 sela i navodi da se skoro, citiram, skoro u svakom od ovih sela postoje ostaci razvaljena crkava i tragovi nevelike grobalja. Pored ostalog beleži da na uzvišenju, recimo na desnoj strani od puta od sela Bela crkva, na putu je za selo Zrze, leže ostaci crkve. Inače, crkve i u Beloj crkvi, kao sam to mjesto kaže, danas je čisto albansko. Među putevima koji iz Bele crkve vode za selo Rogovo, pored Rima i Zrze, među njivama i livadama vide se također ostaci crkve svetih vrača. Blizu tih ostataka je kostovnica, oko koje je groblje skoro sasvim uništeno, kaže on, nema natpisa, samo se na jednom velikom kamenu vidi urezan krst. U selu Koriša, koje je nekad bilo grad, bilo je 5 crkava. Ja sam 96. bio u Koriši. Dakle, selo Kabaš iznad u Brdima, doseljeno iz oblasti Kabaš i Severne Albanije, selo Kabaš je uvek sačuvalo staro ime, selo Svetog Petra, zbog u blizini još dovoljno velikih razdolina Svetog Petra Koriško. Ime sela Kabaš došlo je, kaže, je trebao doseljenih Albanaca iz planine Kabaš i plemena Kabaš iz Albanije nakon 1739. godine, gdje se njihovi srodnici, još uvek hrišćani, oni koji su ostali u Albaniji, dok su njihovi rođaci doseljeni u selo Svetog Petra Koriškog, svi muslimani. Došlo ih je oko 5 porodica, a već 70. godine 19. veka bilo ih je oko 100. Ovih nekoliko primjera samo su ilustracija procesa demografskog, etničkog i kulturnog potiskivanja Srba iz svojih matičnih oblasti tokom 18. 19. i 20. veka, uglavnom nasilje. Godine 1904. engleskinja Mary Durham, publicista i antropolog, objavila je u Londonu knjigu na engleskom Kroz srpske zemlje. Za razliku od svojih kasnijih dela u kojima je zauzela izrazito proavanski stav, Daram u ovoj knjizi objektivno prikazuje srpsku baštinu Kosova i Metohije. I ona je, kao i Gilvrdin, impresionirana Dečanima, koji bi bili lepo zdanje bilo gde u svetu, kaže Daram. Citiram. Ovdje, piše Daram, jedinstven uzorak u zemlji skoro u potpunosti utonuo u varvarstvo, na njega se gleda kao nešto skoro čudovišno i poštuje se sa obožavanjem, što nije nevjerovatno djelovalo na sujeverne duše Albanaca i tako se spasio od razaranja. A Srbinu je to spojašnji i vidljiv znak da je ova zemlja njegova. Mada ju je Turčin posjedovao 500 godina, on nije stavio na nju nikakav takav znak. Grubo rečeno, kaže ona, on je stračio tih 500 godina, privremeno logorujući na njoj kao okupatorska vojska, završen citat. Slično stavove izložio francuski antropogeograf Gaston Gravier u studiji Stara Srbija i Albanija, Stara Srbija i Albanci, objavljenoj u Parizu 1911. nakon njegovih putovanja i istraživanja tokom 1910. i 1911. Opstajanje srpskog života na Kosovu, življenja na Kosovu, objašnjava se kultom prošlosti, kaže Gravier, sjajem uspomena. Citiram, nigde drugde stare srpske crkve nisu tako brojne, tako lepe. Nigde se odanost zemlji i religiji ne izražava u tako dirljivim formama. Srbi Kosova svesni su da čuvaju sveta mesta na koja se iz Srbije dolazi u hodočašće, kaže Gaston Gravier 1911. godine. Srbin je, ističe Gravier, u opasnosti, citiram, da bude proteran sa ovih zemalja, da bude proteran sa ove zemlje kolevke i nade svoga roda, čiju je veličanstvenu epopeju, opet citiram Gravier, upravo oživeo Meštrović, veliki nacionalni vajar na izložbi u Rimu. Reč je o fragmentima monumentalnog vidovdanskog hrama, koji Ivan Meštrović, Hrvat, kao što znate, 1911. godine izložio u srpskom paviljonu na međunarodnoj izložbi u Rimu. Istraživanje Gastona Gravier daju dragocen prilog osvjetljavanju danas nedovoljno poznatog fenomena islamizacije Srba na Kosovu i Metohiji, a zatim njihove albanizacije tokom posljednje dva veka turske vladavine, koje je naročito novija strana historiografije i etnografije po pravilu prećutkuju. Tipičan je u tom pogledu region Drenice. Gravier je kao primjer naveo varošicu Orahovac u Metohiji i okolnu oblast. Citiram, šta kaže Gravier za Orahovac. Gotovo svi muslimani ovog regiona predstavljaju Srbe koji su odnedavno prešli u islam. Izgleda da je većina preobraćenja izvršena od početka 19. veka, mnoga datiraju pre manje od 25 godina, a sreću se mnoge familije podeljene na pravoslavne i muslimanske kuće. U samom Orahovcu, prema Gravieru, početkom 20. veka bilo je 141 pravoslavnih i 416 muslimanskih domova, dok je verska i etnička struktura 1310 domova stanovništva, 17 okolnih sela, izgledalo ovako, 644 domova Srba muslimanske vere, Srba muslimanske vere, 516 domova Srba pravoslavne vere, 53 Albanca muslimana, 24 Albanca katolika, 5 Srba katolika, 6 domova Turaka itd. Cigana pravoslavne vere, 52 i 10 cigana katolika. Ovaj proces je bio posljedica anarhije i terora kojima su naročito bile izložene evropske provincije Osmanskog carstva, sve više u meri kojoj je slabila centralna vlast i dolazila do izražaja samovolja lokalnih feudalaca tokom 18. i naročito 19. veka. Ilustrativno je za opšti položaj hrišćano-turskoj stanje hrišćana u staroj Srbiji tokom velike istočne krize 1875. i 1878. vrijeme srpsko-turskih ratova i formiranje Albanske lige u Prizrenu, ali i tokom narednih decenija do oslobođenja 1912. godine. Britanski generalni konzul u Severnoj Albaniji, Kirby Green, tako se zvao, i 1880. godine smatrao Albansku ligu u Prizrenu organizacijom, citiram Grina, najfanatičnijih muslimana u zemlji. Ti ljudi su, kaže on, sada obuzeti krajnjim religioznim fanatizmom i mržnjom prema hrišćanima. Prizren je, sa izuzetkom možda Meke, najopasnije mjesto za jednog hrišćanina u svim muslimanskim zemljama, završen citat. Francuski publicista Victor Berard je krajem 19. veka obilazio provinciji Evropske Turske i o stanju u njima ostavio dragocena svjedočanstva. Obilazeći delove stare Srbije, Berari je zapisao pored ostalog sljedeće. Ako sadašnja anarhija potraje još 10 godina, Srbin će moći da osnuje kakve god hoće škole u staroj Srbiji, da pošalje vladike i sveštenike u sve gradove i zaseoke. Sveštenici neće naći više nijednog hrišćanina koga bi podučavali veronauci, škole neće naći više nijednog Slovena koga bi obrazovali. Pred Albancem je naime Sloven primoran da beži ili umre i njegov nestanak u čitavoj zemlji bit će samo pitanje godina, i to malo godina, zato što citat kaže Berar. Albanski nacionalni pokret je tokom velike istočne krize 75. i 8. a naravno posle 78. 878. u znatnoj meri bio i instrumentalizovan od strane velikih sila, u prvom redu Austro-Ugarske i Velike Britanije, postajući sredstvo u borbi za njihovu dominaciju u ovom delu Balkana. Srpska kosovska baština inspirisala je evropske pisce i umetnike na različite načine. Češki istoričar, pesnik i putopisac Siegfried Kaper napisao je epsko delo Knez Lazar, objavljeno na nemačkom u Beču i Leipzigu 1852. i 1853. godine. Češki kompozitor Robert Tollinger napisao je u čas 500-godišnjice kosovske bitke 1889. veliku kantatu Kosovka. Povodom 5 vekova od kosovske bitke, list Rusko je djelo, organ Aksakovljevih slavenofila, naziva Kosovo srpskom trojom i poziva Ruse da i oni obeleže ovaj događaj. Na proslavi, ne proslaviti uspomenu kosovske bitke u Rusiji značilo bi naneti uvredu srpskom i opšte slovenskom narodnom osjećanju. Vidovdan je kao kosovski dan, Kosovo Day, obeležavan u Velikoj Britaniji tokom Prvog svjetskog rata, a tokom 18. i u SAD-u. Vidovdan je kao kosovski dan, Kosovo Day, obeležavan u Velikoj Britaniji tokom Prvog svjetskog rata, a tokom 18. godine i u Sjedinjenim Američkim Državama. Kosovski dan je prvi put obeležen u Velikoj Britaniji 1916. godine u organizaciji Odbora za kosovski dan, Komiteta za kosovski dan, na čijem se čelu nalazila dr. Elsie Inglis, osnivač bolnice škotskih žena za službu u inostranstvu i glavni hirurg bolnice u Edinburgu. Mislim da je železnička bolnica naša do Drugog svjetskog rata nosila ime Elsie Inglis. Članovi odbora su bile visoke dame ondašnjeg engleskog društva, kao što su Lady Cowdrey, Lady Grogan, Lady Paget, supruga britanskog poslanika u Beogradu u vrijeme balkanskih ratova Ralpha Pagetta, zatim britanski istoričar Robert William Seaton Watson i druge ličnosti. Britanska vlada je imala izvesne rezerve, jer kada su članovi odbora za kosovski dan predložili da se na Vidovdan u katedrali Svetog Pavla u Londonu održi služba, Foreign Office, ministarstvo spoljnih poslova, se usprotivio sa obrazloženjem, citiram, da je 28. jun također i druga godišnjica ubistva Franca Ferdinanda i da bi jedna prosrpska demonstracija mogla biti pogrešno shvaćena, završen citat. Poznati arheolog Sir Arthur Evans je u Timesu pisao o kosovskom epu kao o zajedničkom nasljeđu koje je sačuvalo tradiciju nacionalnog jedinstva. A slavni britanski pisac onog vremena Chesterton slavio je narode koji, citiram, poraženi u boju i dalje žive i napreduju zato što predstavljaju naciju, a nacija je bliska religiji. Srbi nameravaju da podignu veličanstven spomenik na Kosovu. Kao i Česi i Poljaci, oni svoje vreme računaju ne od pobede, već od poraza, ne kao pagani od osnivanja grada, već od njegovog zauzimanja. Eto, hvala vam. Ja sam...
Nakon uvodnog predavanja uslijedila su pitanja posjetilaca na koje je dr. Slavenko Terzić odgovarao.
Danaski jedan istoričar je govorio o Prizrenskoj ligi. Je rekao da su u toj Prizrenskoj ligi učestvovali neki Albanci koji su bili pravoslavne vere, koji su najviše zaslužili za svoj velik Albanija stvori. Pa mi nešto objasnite to ako može.
Pa da, kao što znate, Albanci su otprilike u strukturi verskoj svoje ime oko 70% muslimana, 20% pravoslavnih na jugu i 10% katolika. Katolici žive uglavnom u skadarskom kraju, pravoslavni na jugu. Čak postoji Albanska pravoslavna crkva. Tačno je, dakle, da je u vreme Ligije u Prizrenu, 1878. godine, bilo i pravoslavnih Albanaca, jer je kod njih nacionalna ideja bila iznad verske podeljenosti. Naime, već u to vreme oni ističu jednu misao koja je ostala do danas, a to je albanizam je naša religija. Dakle, albanizam. Bez obzira na versku podeljenost, oni sebe smatruju delom albanske nacije. Albanci južno od reke Škumbe, znači, recimo, Argiro Castro, Korča i Gorice su ta mesta, mislim da je Enver Hodža iz Argirokastra, su bili pod jakim grčkim kulturnim utjecajem, bili su obrazovani u odnosu na severne ove Gege i na ove na Kosovu i Metohiji. I u tom pogledu, da kažem, pogled obrazovanja i inteligencije, neke opšte kulture, stajali su na višem nivou od ostalih Albanaca. I u tom pogledu su, oni su se, iako je bilo među njima, da kažem, izvesnih verskih, ako mogu to kažem, čarki, ipak je albanska ideja bila dominantna u odnosu na njihovu versku podijeljenost, što se kod nas Srba naravno nije desilo. Ne Srbi, mi znamo šta mi mislimo, ili bar većina zna, a ima i koji ne znaju, o tim ne bih govorio večeras, šta stranci, kako oni vide Kosovo, to je moj cilj moga predavanja, kako oni vide Kosovo, dakle oni nisu pristrasni, nisu, ovo bih rekao, ne govore to s nekom tendencijom prosrpskom, naročito zapadni istraživači. Vaše pitanje naravno tiče se odnosa srpstva i jugoslovenstva, tako sam razumio. Taj problem ja lično nisam istraživao, čitao sam se o tome, to me zanima, mislim da nije nimalo jednostavan. Verujem da su presudnu ulogu na stvaranje jugoslovenske države 1918. godine imale velike sile, kao i više puta pre toga i mnogo puta posle toga do danas. Dakle, verujem da Pašić i Aleksandar nisu bili u prilici da oni biraju. Vi znate, to publika ovdje zna, činjenica je da je srpska inteligencija početkom 20. veka gajila izrazita projugoslovenska ili jugoslovenska, recimo Skerlić, Jovan Cvić, 1915. u Nišu gdje je bilo središte vrhovne komande i vlade, Cvić piše jednu studiju, južnoslovenska civilizacija. Ime polazilo se od toga da narod je vrlo bliski po etničkom porijeklu, koji govore praktično jednim jezikom, u jednoj zajedničkoj državi će se, da kažem, približiti i formirati, kako je kralj Aleksandar želeo i govorio, jugoslovensku naciju, jugoslovensku kulturu i tako dalje. Taj preokret od želje za stvaranje srpske države ka jugoslovenskoj državi desio se tokom Prvog svjetskog rata. Činjenica je da je srpska vlada u Nišu najavila borbu za stvaranje i za oslobođenje neoslobođene braće Srba, Hrvata i Slovenaca. Mislim da tu ima nekoliko faktora. Prvi faktor, Srbi iz Srbije su slabo poznavali, da kažem, čak relativno slabo Srbe van Srbije, a pogotovo slabo Hrvate i Slovence. Upozorenje o tome da ne treba praviti jednu zajedničku državu sa katolicima stizala su od ruske diplomatije zbog iskustva ruskog sa Poljacima. Međutim, vi ste imali ovdje slučaj da je, recimo u Hercegovini, pa imali ste u Dubrovniku, pa u Boki, imali ste izvestan broj katolika koji su sebe smatrali Srbima katoličke vere. Vi imate recimo na izborima 1911. godine u Dubrovniku, 1911. godine, od 35 odborničkih mesta, 15 odbornika ima Srpska stranka na primorju, na čijem čelu je dr. Anton Puljezi. Od tih 15, 12 su Srbi katolici, uglavnom pripadnici stare dubrovačke aristokratije. Dakle, prelaz od srpske države ka jugoslovenskoj državi je, verujem, iako nisam specijalno to istraživo, nastao pod utjecem spoljnih faktora. I verujem da je presudan moment bio, dakle, oktobarska revolucija, izbacivanje Rusije iz rata, potpuno izbacivanje Rusije, ulazak Amerike u rat i presudna utjecaj Amerike na uređenje u Europi već krajem Prvog svjetskog rata, to je prosto jedna činjenica. Druga činjenica jeste, to je na koji način je se mogao objediniti srpski narod koji živi i kako su se mogle, da kažem, sve srpske zemlje ujediniti u okvirima jedne države. Londonskim ugovorom 1915. godine je, iako ja lično ne držim da je to baš nešto bilo mnogo sigurno, u ostalom, Velika Britanija i Francuska su i Rusiji obećavali Carigrad, pa toga nakon ništa nije bilo. Znači, ukoliko pobjede sami, Carigrad biti ruski. Dakle, nudile su Srbiji granicu koja baš ne ide od ovom linijom Virovitica Karlobag, ali ide skoro tom linijom. To je, dakle, Dragovan Šepić, hrvatski istoričar, je objavio kartu Londonskog ugovora i u prilike to je negdje od Virovitice i izlazi na rt Plaško kod Šibenika. To je granica, zapadna granica buduće srpske zemlje, s tim da Srbija ustupi Bugarskoj dobar deo Makedonije, nacionalni deo od Krive Palanke prema Strugi. Pašić je bio vrlo tvrd i ni po kojoj cijenu nije pristajao da ustupi deo Makedonije i Bugarskoj, tako bi Bugarska ušla na strani Antante, a ne na strani centralnih sila. Tako da, dakle, ne znam da li treba kriviti samo srpsku krunu, da kažem, nego pretpostavljam da pored nesnalaženja političkog krune, mogući utjecaj sa strane, Aleksandar Karađorđević je bio mason, to svi znaju, bio je pod velikim utjecajem francuske masonerije, o tome danas postoji jedna velika literatura, o tome mogući su i ti utjecaj u svakom slučaju, dakle, mislim da nije presudan bio utjecaj srpske krune, nego je, čini mi se, jak utjecaj bio spoljni faktor, pre svega velikih sila, u prvom redu, znači, Velike Britanije, Francuske i SAD-a. U tom pogledu bih citirao Sitona Watsona nad njime. Ima jedna knjiga 1911. Mislim da se zove Habsburška monarhija i južnoslovensko pitanje, gdje Siton Watson, vodeći britanski ekspert za pitanje južnoslovena, kaže da ukoliko se bude rušila Austro-Ugarska i stvarala južnoslovenska država, onda svakako u toj državi se ne sme dozvoliti da dominantan uticaj imaju istočna kultura i Srbi kao pravoslavni, jer bi to bilo pogubno za zapad, Europu i zapadnu civilizaciju. Ja u tome vidim, da kažem, neku ključ naše sudbine i u prvom i u drugom ratu, rekao bih, i 90. godine. Ne branim krunu, ali ne vrem da je mogla, nije bila toliko moćna da rešava stvari po svojoj volji.
Sveti srpski prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija.
Ali članovi Jugoslovenskog odbora Supilo, Trumbić i Meštrović su bili veoma visokog ranga masonske lože u Londonu, jer taj Jugoslovenski odbor u Londonu je dirigovao tome.
A on imao snažnu podršku britanske diplomatije, tada. Rusije više nije bilo, Rusija je bila ispala iz igre. Znači, Pašić je morao da radi samo sa zapadnim silom. Oprostite, odat se prijavio, linijam se.
Sveti srpski prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija.
U uvodnom delu ste pomenuli 1998. godinu i citirali ste Henrya Kissingera kad su bili u Pragu. Interesuje me, osim Popera, ko je još uticajan po pitanju filozofije otvorenog društva u Evropi?
Pa ima ih mnogo, pa kako da vam kažem, to je jedna druga velika tema. Ja se nisam posebno time bavio, ali verujem da su sve te organizacije koje su, da kažem, nevladine ili paranevladine ili tobožnje nevladine organizacije, imaju za cilj taj koncept takozvanog otvorenog društva, kao što znate na kome sada, koji finansira i za koga stoji zvanično Soros. Da. On, kao što znate, ima ogroman broj svojih institucija, ima ogromne novac, stipendiste, postoji Srednjeevropski univerzitet Soroša u Budimpešti, mnogi naši ljudi odavde su tamo se usavršavali, mnogi rukovodioci koji su danas na vlasti. Postoji Američki univerzitet u Blagojevgradu, u Bugarskoj. On je također rasadnih kadrova u bivšoj zgradi Komunističke partije za Pirinsku Makedoniju. Postoji nastavi Američki univerzitet u Blagojevgradu. Postoji jedan u Bejrutu, drugi u Blagojevgradu. I mnogi Albanci iz Albanije, naročito iz Makedonije, sa Kosova i Metohije, i neki naši ljudi su se školovali na tom univerzitetu u Blagojevgradu. Dakle, mislim da je to sada jedna široka mreža, finansijski dobro pomognuta, vrlo moćna, naročito moćna u domenima koje su vrlo važni, obrazovanja, kulture i medija. Jer danas su mediji i, da kažem, ta kultura, na kraju identitet, ono što ste, recimo, što vam je trebalo 100 godina u 18. ili 19. veku da biste utjecali na promjenu jednog identiteta jedne regije ili jednog naroda, danas možete za 5 godina putem masovnih medija, televizije, svakodnevnim ispiranjem mozga od jutra do večera. A ja sam citirao Kissingera ovdje, to je bio forum u Pragu, u isto vrijeme kada je se donosi platforma za rješenje albanskog pitanja, Albanska akademija nauka u Tirani, zaseda i forum u Pragu. To je bila jedna pod pokroviteljstvom češkog predsjednika Vaclava Havela i vi znate da su oni dali nagradu Ibrahimu Rugovi Homo Homini u Pragu, naša braća Česi, i bio je tu Henry Kissinger. Henry Kissinger je, bilo je govora o tome da što pre treba bombardovati Srbe i na taj način srušiti Miloševića. Kissinger je rekao jednu stvar koju sam rekao ovdje, dakle je to, ali je rekao još drugu jednu stvar. Mi moramo misliti šta ćemo poslije toga. On je rekao, konflikt na Kosovu traje vekovima, on je posljedica pre svega jednog islamsko-hrišćanskog sukoba. Ja nisam stirao taj širi deo. I U suštini reći o jednom manjinskom pitanju. Kako će izgledati svet sutra ako NATO bude bombama rješavao svako manjinsko pitanje u svetu? Nema ni jedne zemlje koja nema neki manjinski problem. I mislim da je bio dobro namjeren. On je čak ovako rekao. Ajmo, ako postoji problem, ajmo da vidimo u čemu je problem te autorubije. Doslovno je rekao, ajde da idemo od sela do sela i da rešavamo problem. Međutim, to nije bio cilj, kao što znate, cilj je bio da se Kosovo i Metohija oduzme od Srbije. Vi ste pokrenuli važno pitanje, mislim da je taj problem otvorenog društva i ta koncept otvorenog društva, on želi da ruši po mom mišljenju, dakle, filozofski, istorijski i nešto što je tradicija i nacionalni identitet, i državni identitet, i suverenitet, i teži ka jednoj vrsti, da kažem, globalne svesti i globalne vlade koje će upravljati svetom. Njihov veliki optimizam koji je 90. godina negovan, čini mi se da je sada malo posustao, ali vidjet ćemo.
Sveti srpski prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija.
Ste dosta dali podataka o putopiscima, geografima, istoričarima iz 19. i 20. veka, a ja sam samo htio jednom klikom uglavno da date neki još prilog kakvo je gledanje, recimo, predstavnika Rimokatoličke crkve, koji su bili stacionirani, jeste malo brojni, ali bilo ih je na Kosmetu, da li je tu bilo misionarenja, onda iz okolnih zemalja, pa čak i ovog dela protestantskih crkava i zapadno. Imate li neke podatke kako su oni gledali, da li je bilo tu dobronamernog, iskrenog, hrišćanskog solidarizanja, ili je tu bilo čak nekih pokušaja da se zloupotrebi taj
teža položaj naše naroda i crkve. Hvala, iako to nije bila moja tema, ali reći ću, pratio sam taj. Ovako stoji stvar, dakle, zapadna Evropa, problem Srba na Balkanu, pa i na Kosovu i Metohiji, gleda uvijek kroz prizmu odnosa Zapada sa Rusijom. Svako jačanje Srba i srpskog faktora i srpske kulture, civilizacije i srpskih strategijskih pozicija i tako dalje, po njima po jednom klišeu, po jednom stereotipu koji nije tačan, koji je više propaganda, jer ako je i jedan narod na Balkanu pokazao jednu istorijsku samosvest, pa čak i odnosu prema Rusiji, to su bili Srbi. Dakle, oni su želi, ali su želi da budu i samostalni. Uprkos tome, dakle, Zapad uvek misli da je svako jačanje Srba na Balkanu automatski jačanje Rusije na Balkanu. I svako suzbijanje Srba po toj pojednostavljenoj šemi znači istovremeno i suzbijanje mogućeg ruskog utjecaja na Balkanu, globalno rečeno. Kad je reč o misionarenju, tu uglavnom postoje, da kažem, dve vrste misionarenja. O islamu ne govorim. To je jedan fenomen koji nisam istraživao. Znam da su, recimo, moje kolege orientalisti, da su bili jako uprizreni, dole razvijeni derviški redovi. I uopšte ta derviška mistika, koju ja relativno malo znam. I kad je reč o hrišćanskom misionarenju, prvo bih uočio da nema hrišćanske solidarnosti. Nije je bilo ni vreme pada Carigrada, vi znate ili što. Dakle, Zapad koristi nevolje uoči pada Carigrada i kasnije nameće Firentinsku uniju. Nije bilo ni tokom prethodnih vekova, nije bilo i nema ni danas, po mojom mišljenju. Nisam precizno pratio probleme u Albaniji, dakle, niti uopšte mi pratimo problem Srba u Albaniji. Kad je reč o verskoj zaštiti hrišćana u Albaniji, tu, kao što znate, na prvom mjestu stoji Rimska kurija, koja je 1622. godine formirala onu kongregaciju za propagandu vere koja je danas postoji, 1622. I katolički biskupi su bili vrlo aktivni u svojoj misionarenju u Albaniji, vrlo aktivni. Čak postoji jedan podatak o Klimentima, koji je izneo prvi Jovan Tomić, a sada je moj kolega koji u Rimu radi Marko Jačov, da su Klimenti, kaže jedan vatikanski biskup, Srbi sa gornjeg toka reke Morače, koji su u vrijeme Turaka preseljeni u Skadarski kraj, pokatoličeni, a onda živeći u okolini albanskih plemena Farnaučeni. To je jedna priča 1700. godine, kao što znate, Turska je kaznila Klimente naseljavanjem na Pešter, oni su se pobunili, pola se vratilo nazad, a onih pola što je ostalo su vrlo brzo primili islam u roku od nekoliko godina. To su sela, recimo, Ugao, Krajukiće, Bunar i tako dalje, naš ministar Ugljanin je recimo iz tog sela ugao od tih klimenata koji su primili islam. Dakle, to je rimokatolička, hrišćani katolici stoje pod zaštitom Francuske, a u vreme o kome ja govorim pod zaštitom Austro-Ugarske. Austro-Ugarska, imate recimo dve vrlo zanimljive knjige Fra Lovra Mihačevića, Franjevca iz Bosne na službi u Skadru, koji je obišao te krajeve i zanimljive podatke recimo ostavio da je u Ljumi, dakle to je bilo, on je odbio knjige, ovdje su Sarajevo 905, znači to je bilo 890. godine, Lovra Mihačević je u Ljumi zatekao, dakle još uvek tragove srpskog života u Ljumi, koja se inače smatrala vrlo ljutim, da kažem, albanskim centrom. Mi ne znamo, dakle, o Srbima u Albaniji, o njima vrlo malo znamo, koliko je njih pokatoličan, mi ni danas ne znamo, danas nešto vrlo malo znamo, a kad je reč o prostoru Kosova i Metohije, tu su, Albanci su uglavnom dolazili na taj prostor kao katolici, vrlo brzo su primali islam posle velike, vrlo brzo, rok od godinu do dana, posle velike seobe Srba. Ostalo je katolika, samo čini mi se, u oblasti iz Jum, otac Trajan bolje zna, ja sam vidio u Prizrenu na pijaci s onim specifičnim nošnjima i njihov broj nije veliki. E sad što se tiče misionarenja protestantskog, tu bih ukazao naročito na koleđ Sveti Robert u Carigradu, osnovan 1863. godine, novcem jednog američkog trgovca Roberta. Taj koleđ Sveti Robert u Carigradu, koji je osnovan 1863. i danas postao u Istanbulu. Gotovo sve glavne vođe bugarskog nacionalnog pokreta školovane su u tom koleđu Sveti Robert u Carigradu. Taj koleđ je vrlo aktivan bio u Bugarskoj, bio aktivan u Bitolju, bio aktivan u južnim delovima Makedonije, u tom misionarenju. Ja recimo nalazim jedan podatak, 1860. čini mi se 60. godine, da je u okolini Kukuša, današnji čini mi se Grčkoj, oko 40.000 Slovena prešlo na Uniju. I da je mitropolit Josip Sokolski, unijanski mitropolit, otišao u Rim, da bi primio, da kažem, bio pomazanje papinu. Kad se vratio iz Rima, došao u Carigrad i kaže se u tom dokumentu, otputovao je nekim ruskim brodom i više se nikad nije vratio u Kukuš. Dakle, tog misionaranja je bilo i od strane protestanta i od strane katolika. I u tom pogledu, da kažem, naš narod je tu bio izložen aktivnostima i jedne i druge, ali ja se posebno nisam time bavio, a jeste jedna velika tema koju treba istraživati. Mislim da i danas postoji jedan proces koji ja ne pratim dovoljno, ali mi se čini da je proces, kako bih rekao, kod Albanaca postoji jedna vrsta vrlo pragmatičnog mentaliteta. Navijaju se tamo gde je veća sila. Recimo, danas se konstatuje izvesna tendencija približavanja Rimu i rimokatoličkom centru, čak je Rugovac, ćete se u svom kabinetu držao svoju fotografiju sa rimskim papom. S druge strane, na Kosovu i Metohiji je podignuto na stotine i stotine džamije, verovatno više za posljednje godine nego za svih 500 godina pre toga. Ja lično mislim da je to koketiranje sa zapadnim hrišćanstvom više, po mom slobodnom procjeni, blefiranje s obzirom na odnos snaga danas, NATO i tako dalje, nego neko iskreno uverenje, jer kao što znate, Albanija je od 92. godine sklopila pakt odbrambeni sa Turskom, Albanija je član Islamske konferencije, ima podataka da je Osama bin Laden boravio u Albaniji 92. i 93. godine. Mislim da Albanija dosta čvrsto u rukama radikalnog političkog islama, naročito Kosovo i Metohija.
Sveti srpski prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje doktora Slavenka Terzića, saradnika Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, na temu Srpska baština Kosova i Metohije u očima Evrope u 19. i početkom 20. vijeka, koje je 29. aprila održao na duhovnoj tribini u kripti Beogradskog hrama Svetog Marka. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Milošću i dobrotom i čovjekoljublje.